Qafqaz we Merkez Aziya sebtindäki beýleki ýurtlar ýaly daşarky sarsynlar şolsanda energiýa narhlarynyň hemişelik peselmegi Türkmenistana çynlaqy täsir ýetirdi diýip Halkara Valyuta Fondunyň Aşgabatda sapar eden Mesiýasynyň başlygy Buýrun Rutanyň 2-nji maýda ýereden beýanatynda aýdylýar. Ol 26 we 29-njy aprel aralygynda Türkmen paýtagtynda saparda bolup, uly hökümet resmileri we diplomatik jemgyýetçilik bilen ýurdun makroiqtisady ösüşi öňde duran iqtisady synaglar hemde ileri tutulmaly meseleler bar. Da maslahat etdi. Neftin hem de tebii gazın bahasının azalmağı ve ortiyetteki iqtisadi çökünlük Xitayın iqtisadiyetinin hayallamağı ve Amerikan dolarının esli qımmatlamağı bileleşip, Türkmenistan'ın cemi içerki önüm ötüşünün 2015-ci yılda 6.5% çelli aşaq düşmeğine sebep oldu deyip Reuters'ın beyanatındaydılar. Şolumlan bir wagtda Türkmenistandaky ýagdaýyň sebitdäki beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende ganymatdygy, emma 2014-nji ýyldaky 10.3% ötüşden häzirki derejä düşmegin mazaly peselşi görkezýändigi bellenilýär. 2016-njy ýylda henizem uly maýa ýatyrylýandygyna garamazdan ogly wudrot iqtisadiýetiniň ýene biraz haýallamagy mümkin. Energiýa girdijileriniň azalmagy netijesinde import edilýän haritlaryň düýüpli kemeldilenligine garamazdan häzirki hasap defisitiniň 2016-njy ýylda jemi içerki önüm ösüşiniň 13%-ne çelli giňemegine garaşylýar. Ýoksa 2015-njy ýylda bu görkezji 12% bolar diýilip hasaplanypdy. Türkmen häkimetleri daşarky şertleriň ýaramazlaşmagyna işçen jogap berdiler. Olar 2015-nji ýylyň ýanwarynda manadyň hümmetini peseltdiler, investisiýa harajatlaryny we subsidiýalary kestdiler. Ogly wadrotdal iqtisadiýetiň salgyt girdejilerini ýokarlandyrdylar. Bank pudagynyň düzgünleşdirilmegini we gözewçiligini güýçlendirdiler diýip Halkara Valyuta Fondunyň beýanatynda belinilýär. Mundan başga hökümetiň huzuzy pudagyň eksport edilýän haritleri we daşardan getirilýän önümleriň ýerini tutjak önümleri öndürmegini höweslendirmegi begençli sebäbi bu strategiýa gelýän ýyllarda ýurt içindäki önümçiligiň geriminiň esli giňemegine getirir diýip Halkara Valyuta Fondy hasap edýär. Agzalyan idara hükümetin amala aşıran reformalarına geniş maslahat arkali şol sanda makroiqtisadiyet statistikasi, pul siyaseti ve operasiyaları şeylide maliye siyaseti boyunca olduğu bir mege tayyar deyip beyanattaydılar. Halkara Valyuta Fondunun mesiyasının topari Aşgabatda sapar mahalında hükümet ve bütün dünya bankı tarafından belirlikte kurulan bäsleşiklilik konferansiyasına katnaştı. 2016 yılın konsultasiya mesiyasının 5. maslahatının esasi temalarını aralıp maslahatlaştı deyip beyanattaydılar.